Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Η ανάγνωσή μας σήμερα θα είναι από το βιβλίο του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού «Έκφρασης μοναχικής πολιτείας», έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Άγιον Όρος 1985. Αντί προλόγου. 19 ετών ήμουν, ενθυμούμε, όταν επήρα τον δρόμον δια το περιβόλι της Παναγίας μας, το Άγιον Όρος. Τον δρόμον αυτόν προς τον μοναχικόν βίον μου τον υπέδειξε η ενάρετος και φιλομόναχος μητέρα μου, νυν μοναχή Θεοφανό. Τα λόγια αυτά είναι του τότε, δηλαδή το 1985, καθηγουμένου της εν Αγίω Όρη Ιεράς Κοινοβιακής Μονής του Οσίου Φιλοθέου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ. Και συνεχίζει ο Άγιος Καθηγούμενος. Εις τα πρώτα έτη της δυστυχίας της κατοχής, όταν είχα διακόψει χάριν εργασίας στο γυμνάσιο, ήλθε σε μίαν από τις δύο εκκλησίες των παλαιοημερολογητών εις τον Βόλον ένας ιερομόναχος Αγιορείτης ως εφημέριος. Αυτός ήταν καλογέρι του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, καθώς τον έλεγεν. Αυτός ο Αγιορείτης ιερομόναχος εστάθηκε διεμένα εκείνων των καιρών πολύτιμος σύμβουλος και βοηθός εις την πνευματική μου πορεία. Τον έκαμα πνευματικόν και με τις διηγήσεις του και τις συμβουλές του ίσο λίγων καιρών άρχισα να αισθάνομαι την καρδία μου να ξεμακραίνει από τον κόσμο και να προσκολάται προς το Άγιον Όρος. Μάλιστα, όταν μου ομιλούσε για την ζωή του γέροντος Ιωσήφ, κάτι εφλέγετο μέσα μου και διάπειρος εγένετο η ευχή και ο πόθος μου πότε να τον γνωρίσω. Όταν ήλθε πλέον η ώρα, Σεπτεμβρίου 26, 1947, ένα καραβάκι μας έφερνε αργά-αργά ένα πρωινό από τον κόσμο προς το Αγιώνυμον Όρος. Ωσάν να είπε κανείς από την όχθην του προσκέρου προς την αντιπέραν της αιωνιότητος. Εις την σκάλα της Αγίας Άνης επερίμενε ένα σεβάσμιον γεροντάκι, ο γέρο Αρσένιος. «Δεν είσαι εσύ ο Γιαννάκης από τον Βόλο?» με ρωτά. «Ναι», του λέγω γέροντα, «αλλά πώς με ξέρετε?» «Α», λέγει, «ο γέροντας Ιωσήφ το ξέρει από τον Τίμιον Πρόδρομον. Του εμφανίστηκε απόψε και του είπε, «Σου φέρνω ένα προβατάκι, βάλε το στην μάνδρα σου». Εγώ εκόλλησεν οι σκέψεις μου εις τον Τίμιον Πρόδρομον, τον προστάτην μου, εις του οποίου την ημέραν της γεννήσεως εγεννήθηκα. Αισθανόμουν πολύν ευγνωμοσύνη δια την φροντίδα του αυτήν. «Λοιπόν, Γιαννάκη, πάμε», μου λέει ο γέρο Αρσένιος. «Πάμε, διότι ο γέροντας μας περιμένει». Ανηφορήσαμε. Τι αισθήματα! Όσην δύναμη κι αν διαθέτει κανείς, δεν περιγράφονται. Το βράδυ εκείνο, μέσα στο εκκλησάκι του Τιμίου Προδρόμου, που είναι λαξευμένο μέσα στην σπηλιά, έβαλα την μετάνοια της υποταγής μου. Εκεί μέσα, εις το παραμικρόν εκείνο φως, εγνώρισεν η ψυχή μου με τον ειδικόν της τρόπον την φωτεινήν φυσιογνωμίαν του Αγίου Γέροντός μου. Ήμουν ο μικρότερος της συνοδείας, κατά σωματικήν και πνευματικήν ηλικίαν, και ο γέρον Ιωσήφ υπήρξεν ένας από τα μεγαλύτερα αγιορείτικα πνευματικά αναστήματα του καιρού μας. Έμεινα πλησίον του 12 έτη μαθητευόμενος παρά τους πόδας του. Τόσον έζησε με τα ταύτα. Με εξίωσεν ο Θεός να τον υπηρετήσω μέχρι τελευταίας αγίας του πνοής. Και ήταν άξιος πάσης υπηρεσίας έναντι των πολλών του πνευματικών κόπων, έναντι των Αγίων του ευχών, τας οποίας μας αφήκε βαρύτιμων πνευματικήν κληρονομίαν. τον εγνώρισα όντως θεοφόρον, πνευματικός στρατηγός άριστος, εμπειρότατος εις την πάλιν κατά των παθών και των δαιμόνων. Δεν είναι το δυνατόν να έλθει πλησίον του άνθρωπος, όσον εμπαθείς και ανήτο, και να μην θεραπευθεί, αρκεί μόνον να του έκαμνε υπακοήν. Αναφερόμενος εις τους μοναχούς, υπεράνω όλων έθετε την Χριστομίμητον υπακοήν. Δια τους κοσμικούς προέκρινε την νοεράν προσευχήν, αλλά πάντοτε τη υποδείξει εμπείρων οδηγών. Διότι είχε πολύ φοβηθεί το μάτι του από τις πλάνες των ανθρώπων. Είδες άνθρωπον να μη συμβουλεύεται ή να μη τηρεί τις συμβουλές, εις ολίγων καιρών περίμενε να τον ειδείς πλανεμένον. Αυτό συχνά μας το έλεγεν. Εις την τάξη μας την ασκητικήν ή το αυστηρότατος, ηγάπησε με όλη του την ψυχήν νηστείαν αγρυπνίαν προσευχήν. Το ψωμάκι του και το φαγάκι του πάντοτε με μέτρον. Δεν έτρωγε δε φαγητόν πρόσφατον, εάν εγνώριζεν ότι υπήρχε κάτι περίσσευμα της εχθές ή τρίτης ημέρας. Εις ημάς όμως τους νέους ήτο μετριοπαθής ως προς την δίαιταν, διότι διέβλεπε τόσες σωματικές αδυναμίες όπου έκρινε ότι έπρεπε να μας οικονομήσει. Αλλιεπίκειά του εφαίνεται σαν να εξαντλείτο όλοι εις αυτήν την συγκατάβαση. Πέραν τούτου σφόδρα απαιτητικός. Όχι ότι δεν εγνώριζε να συγχωρεί τα σφάλματα ή να ανέχεται αδυναμίες, αλλά ήθελε από εμάς να επιστρατεύομεν όλες τις δυνάμεις ψυχής και σώματος εις την άσκηση. Διότι έλεγε ότι δεν δίνομεν να το χρησιμοποιήσει ο Θεός, το χρησιμοποιεί ο άλλος. Δι' αυτό και ο Κύριος μας δίδει εντολήν να τον αγαπώμεν εξ όλης ψυχής και καρδίας, δια να μην ευρίσκει τόπον και ανάπαυσιν ο πονηρός να σταθεί μέσα μας. Αγρυπνούσαμε κάθε νύχτα. Αυτό ήτο το τυπικό μας. Απαιτούσε να αγωνιζόμεθα μέχρις αίματος εναντίον του ύπνου και των εσχρών λογισμών. Εκείνος αγρυπνούσε σκοτεινά μέσα στο κελάκι του με αχώριστον σύντροφον την αδιάλειπτον νοεράν προσευχήν. Και τι απομονωμένος εκεί μέσα έδειχνεν ότι εγνώριζε τι συμβαίνει έξω, πώς κινούμεθα εμείς και πώς πορευόμεθα. Με μία αναπλήν ματιάν εδιάβαζε τους λογισμούς μας. Και όταν έβλεπε ότι είχαμε ανάγκη τον όσιος πνευματικής, μας εδιηγεί το διάφορα θαυμαστά κατορθώματα των αγιοριτών πατέρων. Εις την διήγησή του ήτο χαριέστατος. Όταν ομίλη, ήθελε συνεχώς να τον ακούς. Παρόλον όμως το φυσικόν διηγηματικόν του χάρισμα, όταν έφτανε να μας ομιλεί δια των θείων φωτισμών, δια της καταστάσεις της χάριτος, πολλές φορές έδειχνε ότι στενοχωρείται, διότι το πτωχόν ανθρώπινον λεξιλόγιον δεν τον εβοηθούσε να εκφράσει εκείνα του τα βαθαία νοήματα. Έμενεν ωσαν άφωνος, ωσαν μακράν από ημάς, μη δυνάμενος να ομιλήσει δι' εκείνα όπου ευρίσκονται εις την υπεράγνωστον, υπέρλαμπρον, ακροτάτην κορυφήν των μυστικών λογίων. Εκεί όπου τα απλά και απόλυτα, τα άτρεπτα και απόρριτα μυστήρια της θεολογίας. Δεν είχε σπουδάσει ο γέροντάς μου θεολογία, όμως εθεολόγη με πολύν βαθύτητα. Γράφει εις μίαν από τις επιστελές του. Ο αληθής μοναχός, όταν εν τη υπακοή και τη ησυχία καθαρίσει τας αισθήσεις και γαλινιάσει ο νους και καθαριστεί η καρδία του, τότε λαμβάνει χάριν και φωτισμόν γνώσεως και γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια. Πότε? Όταν εν τη υπακοή και τη ησυχία καθαρίσει τα συστήσεις και γαλινιάσει ο νους και καθαριστεί η καρδία του. Και βρει θεολογίαν, όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα της χάριτος, όπου βρει κυματοδός και σκορπίζει ειρήνην και άκραν ακινησίαν παθών εις όλον το σώμα. Φλογίζεται η καρδία από θείαν αγάπην και φωνάζει: «Κράτη Ιησού μου τα κύματα της χάριτός σου, ότι αναλύομαι ως ικυρός». Και όντως αναλύεται μη βαστάζων, και αρπάζεται ο νους εις την θεωρίαν, και γίνεται σύγκρασης και μετουσιούται ο άνθρωπος, και γίνεται ένα με τον Θεόν, ώστε να μην γνωρίζει ή να χωρίζει τον εαυτόν του, καθώς ο σίδηρος εις το πυρ, όταν ανάψει και αφομοιωθεί εις το πυρ. Από τα λόγια του αυτά φαίνεται ότι ο θείος γνώφος, τον οποίον καταβγάζει το άκτιστον φως, δεν του ήτο άγνωστος και απρόσιτος περιοχή, αλλά τον εγνώριζε ενός χώρων και τρόπων παρουσίας του Θεού, ως μυστήριον απόρριτον, ως φως υπέρλαμπρον και υπερφανέστατον. Και τούτο διότι ο γέροντάς μου εγνώριζε να προσεύχεται. Πολλές φορές, όταν έβγαινε από την πολύωρον καρδιακή προσευχή του, εβλέμπα με το πρόσωπό του αλλοιωμένον και φωτεινόν. Δεν είναι διόλου θαυμαστόν το ότι το φως εκείνο, μέσα εις το οποίο ελούζε το συνεχώς η ψυχή του, κατά καιρούς περιέλωε εμφανώς και το σώμα του. Εξάλλου, το φωτοστέφανον των Αγίων δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η αντάβια του ακτίστου φωτός της χάριτος, όπου λάμπει και χρυσαυγίζει μέσα τους. Η αγνώτης του γέροντος ή το κάτι το θαυμαστόν. Ενθυμούμε όταν έμπαινα το βράδυ στο κελάκι του, ευωδίαζεν όλο. Ιδέως μη της προσευχής του, αισθανόμουν να διαποτίζει ό,τι τον περιέβαλεν, επηρεάζοντας όχι μόνο τις εσωτερικές, αλλά και τις εξωτερικές μας αισθήσεις. Όταν μας ομιλούσε δια την αγνότητα ψυχής και σώματος, έφερνε πάντοτε ως παράδειγμα την Παναγία μας. «Δεν μπορώ να σας περιγράψω», έλεγε, «πόσο να αρέσκει η Παναγία μας την σοφροσύνη και καθαρότητα. Επειδή αυτή είναι η μόνη αγνή Παρθένος, δι' αυτό και όλους τι ούτους μας θέλει και αγαπά». Και πάλι έλεγε: «Δεν υπάρχει άλλη θυσία πλέον ευώδης εις τον Θεόν, όσον η αγνώτης του σώματος, όπου αποκτάται με αίμα και αγώνα φρικτών». Και κατέληγε: «Διαστείτε όθεν καθαρεύονται στην ψυχήν και το σώμα, μη δέχεστε ποσός εσχρούς λογισμούς. Αν υπείτε δια την σιωπήν, λόγον δεν έβγαζε χωρίς ανάγκης. Ιδιαιτέρως την μεγάλην τεσσαρακοστήν, όταν ήσαν μόνοι των με τον γέρο Αρσένιον, ετηρούσαν σιωπήν όλην την εβδομάδα. Ομιλούσαν μόνον από το εσπερινού του Σαββάτου έως το απόδειπνον της Κυριακής και έκτοτε σιωπηλή όλην την εβδομάδα. Με νοήματα συνεννοούντο. Και επειδή πολλήν ωφέλιαν είχεν ειδεί από την άσκηση της σιωπής, απαγόρευε και εις ημάς να ομιλούμε μεταξύ μας. Μόνον δια τα απολύτως αναγκαία επέτρεπε να χαλούμεν την σιωπήν. Όταν μας έστελνε έξω του ησυχαστηρίου μας δια κάποιαν διακονίαν, δε μας επέτρεπε να ομιλήσομεν με κανένα. Ενθυμούμε όταν επέστρεφα, πάντοτε μου έκαμε ακριβή εξέτασιν εάν ετήρησα απόλυτον υπακοήν και εις σιωπήν. Εις παράβασιν 2-3 λέξεων, ο πρώτος μου κανόνας ήταν 200 μετάνοιες. Όμως ήξευρε αυτός ο ουράνιος άνθρωπος με τόση δεξιοτεχνία να θεραπεύει τα πάθη των υποτακτικών του, ώστε μόνον να έμεναν πλησίον του και εγίνοντο άλλοι άνθρωποι. αλλά ολίγοι έμεναν, ενώ πολλοί επέρασαν. Δεν είναι το εύκολο να μείνει κανείς κοντά του. Ιδίως την ταπεινότητά μου, η πατρική του αγάπη μου έκαμε τόση παιδεία, όπου ίσως μερικών θα εφαίνεται απίστευτον εανίκουον. Λόγου χάριν εις τα 12 έτη όπου εζήσαμε μαζί, μετρημένες φορές άκουσα το όνομά μου από το στόμα του. Δια να με προσφωνήσει, να με φωνάξει, εχρησιμοποιούσε όλους τους ονειδισμούς και όλα τα ανάλογα κοσμητικά επίθετα. Όμως τι στοργή μέσα εις αυτά τα περίτεχνα σκόματα. Τι ενδιαφέρον αγνό πίσω από τους ονειδισμούς αυτούς. Και πόσον ευγνωμονεί τώρα η ψυχή μου δι' εκείνες τις χειρουργικές επεμβάσεις της καθαρωτάτης γλώσσης του. Εμείναμε στην έρημον αρκετούς χρόνους, αλλά όμως από τις διάφορες κακουχίες σχεδόν όλοι ασθενήσαμε. Ο γέροντας επήρε στην προσευχή του την πληροφορία πως έπρεπε να κατεβούμε παρακάτω, όπως και έγινε. Εκεί το κλίμα ηπιότερον, οι κόποι μετριότεροι και συνήλθαμε. Εκτός του γέροντος, αυτός ήταν ασθενής εις όλη του τη ζωή. Θέλετε από την νηστεία, θέλετε από τους κόπους της αγρυπνίας, από τον ιδρώτα της προσευχής ή από συνέργεια πειρασμού, πάντως από όλα αυτά έφτασε να είναι όλος μία πληγή. Μίαν ημέρα τον ερώτησα: «Γέροντα, γιατί κάμετε τώρα τόση νηστεία έπειτα από τόση εξάντληση?» Και μου απήντησε: «Τώρα, παιδί μου, νηστεύω να δώσει σε εσάς την χάριν του ο αγαθός μας Θεός». Όμως, παρά τα σωματικά του ασθενείας και πόνους, αισθάνεται το μέσα του τόση ψυχική εφορίαν και μακαριότητα, όπου δυσκολευόμενος να την περιγράψει, έλεγε ότι κάτι ως σαν παράδεισος είναι μέσα του. Τέλος ήλθε και ο καιρός της αναχωρήσεώς του. Τον θάνατον τον ανέμενε εις όλη του τη ζωή, διότι η παραμονή του εδώ ήταν αγώνας και κόπος και πόνος. Ελαχταρούσε η ψυχή του ανάπαυσιν και το σώμα του επίσης. Και εις ημάς, παρότι απ' αρχής μας είχεν εμφυτεύσει έντονον την μνήμη του θανάτου, έκαμε πολύ ισχυράν εντύπωση η εξοικείωσή του με το φοβερότατον του θανάτου μυστήριον. Έδειχνεν ότι ετοιμάζεται δια πανήγυριν. Τόσον η συνείδησή του τον επληροφόρη περί του θείου ελέους. Όμως τις τελευταίες ημέρες έκλαψε πάλιν πέραν του συνηθισμένου. Του λέγει ο γέρο Αρσένιος να τον παρηγορήσει: «Γέροντα, τόσους κόπους, τόση προσευχή να κάματε εις όλη σας την ζωή, τόσα κλάματα, πάλι κλαίτε?» Τον εκείταξε ο γέροντας και αναστέναξε: γέρο Αρσένιε, αλήθεια είναι αυτά που είπες, αλλά άνθρωπος είμαι. Μήπως γνωρίζω αν είσαι αναρεστά όσα έπραξα εις τον Θεόν μου? Αυτός Θεός είναι, δεν κρίνει καθώς εμείς οι άνθρωποι. Και μήπως θα ξαναγυρίσουμε πάλιν εδώ δια να κλάψομεν? Ό,τι προλάβει τώρα ο καθένας μας. Όσον πενθήσει και κλάψει, τόσον θα παρακληθεί, θα παρηγορηθεί. Η αγάπη του προς την Παναγία μας είναι ανωτέρα πάσης περιγραφής. Μόνο που ανέφερε το όνομά της, τα μάτια του έτρεχαν. Την παρακαλούσε από καιρόν να τον πάρει, να ξεκουραστεί, και τον εισήκουσεν η Παντάνασα. Τον επληροφόρησε ένα μήνα πριν δια την αναχώρησή του. Με εκάλεσε τότε ο γέροντας και μου υπέδειξε τι να ετοιμάσουμε. Επεριμέναμε. Την παραμονή της κοιμήσεώς του, 14 Αυγούστου 1959, επέρασε να τον ειδεί ο κύριος Σχοινάς από τον Βόλον, ήσαν γνώριμοι πολλοί. «Τι κάμετε, γέροντα?» του λέγει. «Πώς έχει η υγεία σας?» «Αύριον, Σωτήρη, αναχωρώ δια την αιωνίαν πατρίδα. Όταν ακούσεις τις καμπάνες, να ενθυμηθείς των λόγων μου». Το βράδυ, εις την αγρυπνία της κοιμήσεως της Παναγίας μας, ο γέροντας συνέψαλε όσον η δύνατο με τους πατέρας. Εις την Θεία Λειτουργία, την ώραν που εκκοινώνησε τα άχρανα μυστήρια, είπε «Εφόδιον ζωής αιωνίου». Ξημέρωσε η 15η Αυγούστου. Ο γέροντας κάθεται στη μαρτυρική του πολυθρονίτσα στην αυλή του ησυχαστηρίου μας. Περιμένει την ώραν και την στιγμήν. Είναι σίγουρος δια την πληροφορία που του είχε δώσει η Παναγία μας, αλλά βλέποντας την ώρα να περνά και τον ήλιο να ανεβαίνει, του έρχεται κάτι ως σαν στενοχώρια, ως σαν αγωνία δια την βραδύτητα. Είναι η τελευταία επίσκεψη του πονηρού. Με φωνάζει και μου λέει: «Παιδί μου, γιατί αργεί ο Θεός να με πάρει? Ο ήλιος ανεβαίνει και εγώ είμαι ακόμη εδώ». Βλέποντας εγώ τον γέροντά μου να λυπείται και σχεδόν να αδειμονεί, του λέγω με θάρρος: «Γέροντα, μη στενοχωρήστε. Τώρα εμείς θα κάνουμε ευχή και θα φύγετε». Εσταμάτησαν τα δάκρυά του. Οι πατέρες, ο καθένας το κομποσχήνι του, και έντονον την ευχή. Δεν επέρασε ένα τέταρτο και μου λέει: «Κάλεσε τους πατέρες να βάλουν μετάνοιαν, διότι φεύγω». Εβάλαμε την τελευταία μετάνοιαν. Έπειτα από λίγο εσήκωσε τα μάτια του υψηλά και έβλεπε επιμόνως επί 2 λεπτά περίπου. Κατόπιν γυρίζει και πλήρης νυφαλιότητος και ανεκφράστου ψυχικού θάμβους μας λέγει: «Όλα ετελείωσαν. Φεύγω. Αναχωρώ. Ευλογείτε». Και με τις τελευταίες λέξεις έγειρε το κεφάλι του δεξιά, ανοιγόκλεισε 2-3 φορές ήρεμα το στόμα και τα μάτια, και αυτό ήταν. Παρέδωκε την ψυχή του, ισχύρασε εκείνο τον οποίον επόθησε και εδούλευσεν εκ νεότητος. Θάνατος όντως οσιακός. Εις ημάς εσκόρπισε αναστάσιμον αίσθησιν. Εμπροστά μας είχαμε νεκρόν και ήρμοζε πένθος, όμως μέσα μας εζούσαμε ανάστασιν. Και τούτο το αίσθημα δεν έλειψε πλέον. Με αυτό συνοδεύεται έκτοτε η ενθύμηση του αημνήστου Αγίου Γέροντος. Επειδή αυτή καθεαυτήν η ζωή του υπήρξε δι' ημάς γραπτή και προφορική διδασκαλία, επειδή και γνωρίσαμε εξιδίας πείρας την δύναμη των λόγων του, και επειδή υπό πολλών πιεστικός από ετών παρακαλούμεθα να γράψομεν περί του Αγίου Γέροντος, ιδού όπου δια της παρούσης επιμελίας δίδομεν εις αυτόν τον ίδιον την δυνατότητα να ομιλήσει διαμέσου των επιστολών του. Ο γέρον Ιωσήφ ήταν αγράμματος κατά κόσμον, μόλις δευτέρας δημοτικού, όμως ήταν σοφός περί τα θεία, θεοδίδακτος. Το Πανεπιστήμιο της Ερήμου του έμαθεν εκείνα τον οποίον κυρίως έχομεν ανάγκην, τα ουράνια. Γνωρίζομεν ότι θα ωφεληθούν δια των λόγων του γέροντος οι μονάζοντες και οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί. Γνωρίζομεν ότι θα ωφεληθούν όλοι οι εν το κόσμο των καλών αγώνα αγωνιζόμενοι. Εάν ωφεληθούν και κάποιοι άλλοι, αυτό ο Κύριος το γνωρίζει, και ας κάμει ό,τι ευδοκεί η αγαθότης του. Πάντως τα τι αυτά μήτε ευκόλως ακούονται χωρίς γενναίων φρόνημα, μήτε και γίνονται πράξεις χωρίς αγώνα και κόπων πολλήν. Ευχαριστούμε πολύ και επικαλούμεθα τις ευχάς του μακαριστού γέροντος, επί πάντας του συνεργήσαντας εις την παρούσαν έκδοση. Εις όχι μακρόν χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει, Θεού θέλοντος, η βιογραφία του αημνήστου μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Υπογραφή Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, καθηγούμενος ενέτη 1985 της εν Αγίου Όρη Ιεράς Κοινοβιακής Μονής του Οσίου Φιλοθέου. Πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατέ, σας επαναλαμβάνουμε ότι οι εφεξής αναγνώσεις μας θα είναι από αυτό το βιβλίο του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Χαίρετε εν Κυρίω.